Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ballafaqimi i zyrtarëve shëndetësor me akt akuza ka ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve të Kosovës në këtë sektor. Marrëveshja Maqedoni-Greqi hap një faqe të re bashkëpunimi në Ballkan, vlerëson njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës besojnë se qytetarët në fund të këtij viti do të mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ata thonë se Kosova brenda këtij muaji do të marrë nga Bashkimi Evropian rekomandim pozitiv për procesin e liberalizimit. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se në drejtim të këtij procesi Kosova ka bërë punë, por sipas tyre zyrtarët qeveritar duhet të kenë ende kujdes me deklaratat që bëjnë. Arton Korunshefci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Institucionet e Kosovës nuk presin befasin nga Bashkimi Evropian kur është në pyetje liberalizimi vizave në qeverinë e Kosovës, por edhe në instancat tjera shtetërore. Besojmë fuqishëm se nga fundi i këtij viti qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen. Sipas zyrtarëve, në Prishtinë Kosova ka kryer pjesën e vet të përmbushjes së kritereve dhe se tani topi ka mbetur në fushën e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare që të marrin vendimin për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë reale dhe sipas saj, për këtë optimizëm është punuar shumë.
Sepse me vërtet kemi bërë një punë të madhe, por në anën tjetër gjithashtu edhe në kontaktet tona, në deklaratat të zyrtarëve të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian, ne veç para disa ditësh e patëm edhe raportuesin këtu zotin Scholtes, i cili edhe vet deklaroi se është optimist se do të ndodhë deri në fund të vitit.
Pas disa takimeve me përfaqësues politik dhe ata të shoqërisë civile, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholtes pak ditë më parë ka shprehur optimizmin e tij se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të mundsohet nga fundi i këtij viti. Ministria e Integrimit tha se institucionet e Kosovës në përgjithësi dhe Ministria e Integrimit në veçanti kanë punuar me një ritëm të shpejtë në plotësimin e kritereve të mbetura për liberalizim nga Bashkimi Evropian.
Kemi progres shumë të madh që është bërë në këtë fushë, por nuk duhet ta ndërlidhim luftimin e krimit dhe korrupsionit në mënyrë të përgjithshme, pra për procesin e integrimit evropian, sepse aty do të kërkohet edhe më shumë. Dhe këtë duhet ta bëjmë më shumë edhe për qytetarët tonë, pra për ta fuqizuar sundimin e ligjit.
Pjesëtarë të shoqërisë civile dhe gazetarë të ndryshëm të Kosovës i kanë shkruar tashmë një letër të hapur Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, përmes të cilës kanë kërkuar liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë letër ata kanë numëruar edhe arsyet pse qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që edhe më tutje të mbesin populli vetëm i izoluar në rajon. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në drejtim të procesit e liberalizimit të vizave, Kosova ka bërë punë, por si thot ai, ende duhet të ketë kujdes në deklarimet që bëhen nga ana e zyrtarëve qeveritar.
Po për jetën sa që kemi kujdesshëm në gjithë ato që ka flasin dhe që ka i premtojnë opinionet publik, qytetarët vazhdojnë të lodhen me këto premtime, mendoj që isha kam pak i rezervuar, sepse megjithatë vendimarrja varet nga vetë Bashkimi Evropian, nga vetë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe këtu në këtë rast edhe Spanjën, e cila duhet ta keni parasysh që mendoj që është një problem me vetë dhe që duhet të analizohet me kujdes.
Megjithatë, thot profesor Ujkani, një shtyrje e procesit të liberalizimit të vizave për vitin 2019 do të ishte katastrofike për Kosovën.
Për arsye se kemi hyrë në vitin e zgjedhjeve në projekt, domethënë Parlamenti Evropian do të ketë zgjedhje tashmë në vitin 2019, që i bën se kjo legjislaturë nuk mund të konstituohet deri në fund të vitit të ardhshëm, realisht nuk pres pastaj një vendimarrje mas në vitin 2019.
Gjatë muajit qershor pritet që Bashkimi Evropian të jap vlerësimin e parë rreth kritereve të përmbushura. Ndër kriteret kyçe është ai i dëshmive se Kosova po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e Bashkimit Evropian rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas u mbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimet e tyre. Pritjet nga institucionet e Kosovës janë që këto procedura në Bashkimin Evropian të mbyllen vendosën deri në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Sistemi publik shëndetësor është përballur me një varg problemesh ndër vite, mirëpo ballafaqimi i zyrtarëve të këtyre institucioneve me akt akuza ka ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve në këtë sektor. Rasti i njohur si Stenda është një prej rasteve më të freskëta në të cilin po hetohet kishpërdorimi i detyrës zyrtare nga personat në pozita drejtuese. Krahas problemeve me ligjin, institucionet publike shëndetësore për afër 2 dekada po ballafaqohen edhe me probleme të tjera duke theksuar për mbushjen e listës esenciale të barnave. Hëllësiti si Lariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësor në Kosovë është përballur dhe vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Përpos buxhetit të mangët, mungesës së barnave esenciale për pacientët, shërbimet jo kualitative mjekësore kanë qenë edhe akt akuzat dhe procese gjyqësore ndaj profesionistëve shëndetësor, ato që kanë ndikuar në gjendjen e përgjithshme dhe humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin shëndetësor. Rasti i njohur si Stenta apo AI Medicus përbëjnë dy nga zhvillimet kryesore që ndikuan drejt për së drejti në imazhin e shëndetësisë në Kosovë. Rasti Stenta, i cili ishte hapur nga Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve, çoi në dorëheqjen e ish-ministrit Ferid Agani dhe ngritjen e akt akuzave ndaj 62 personave, përfshir mjek, drejtor e menaxher të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjilane, Prizren. Ky rast pra i njohur si Stenta vazhdon të jetë në procedurë, kurse rasti Medicus ishte ai që bëri bujë të madhe edhe në arenën ndërkombëtare, pasi që protagonistët akuzoheshin për trafikim me qenie njerëzore, transplante të paligjshme të veshkës dhe krim të organizuar. Ky proces ishte mbyllur me dënimin ndaj doktorit Lutfi Dervishi me 7 vjet e gjysmë burgim, përderisa të akuzuarin Sokol Hajdini, po nga ky rast i ishte shqiptuar dënimi me 1 vjet burgim. Akuzave dhe hetimeve nga organet përkatëse nuk kanë mund të shmangen as nivelet politike. Ish ministri i Shëndetësisë Agani gjatë mandatit të kaluar qeverisës ishte detyruar të jepte dorëheqje pikrisht për shkak të hetimeve ndaj tij në lidhje me rastin Stenta, kurse ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj akuzohej për shpërdorim të detyrës zyrtare, ndonse ditë më parë Tolaj është liruar nga gjitha akuzat, duke u shpallur i pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Gjendja e krijuar në shëndetësi ndër vite po trajtohet si një nga prioritetet edhe të qeverisë aktuale të Kosovës në përpjekje për ta nxjerr nga situata as pak e lakmueshme. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se proceset gjyqësore apo edhe vetë hetimet ndaj mjekëve dhe përgjegjësve të kësaj fushe, pa dyshim që ndikojnë në humbjen e besimit në sistemin publik shëndetësor.
Çfarë do lloj afere e cila ka dalë, cila ka involvu personelin shëndetësor dhe cilët e kanë te kaluar realisht edhe kompetencat ligjore, po edhe kompetencat edhe ta them edhe etikën e mjekut, ka ndiku që ky relacion mes pacientit dhe institucioneve shëndetësore të vështirësohet, të humbet besimi, edhe realisht e ka degraduar gjithë sistemin shëndetësor.
Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve në qendrën klinike, ka thënë ku më parë për Radio Evropa e Lirë se ngritja e akt akuzës ndaj punonjësve shëndetësor për post që kanë ndikuar në rrjedhën e punës në gjithë sistemin, kanë ndikuar negativisht edhe tek qytetarët.
Edhe ato kanë ndikuar shumë. Për të keq, duke ditë që i është njëra për shtyllave të shtetësisë, interesimi për të denigru ka që rëndë, në fjetë vetëm i njështë dhe që janë dojnë njërën të i venit jo, po e interesive të ndryshëm, duke të dhona interesat me shkime personale, e vetave nga sistemi publik, duke menaxhuar paron publike, edhe nga sistemi privat, sepse janë hisedarë të fëqishme edhe pas sistemet privat.
Në anën tjetër, ministri Urani Ismaili thotë se kurdo që ndonjë profesionist shëndetësor dyshohet se ka shpërdorur pozitën zyrtare, do duhet që ato raste të trajtohen me prioritet për të vërtetuar fajsin ose pa fajsin e tyre.
Është e dhimbshme që të humbet edhe vlera e këtyre njerëzve tjerë, të cilët punojnë shumë për pacientët dhe arrin të shpëtojnë jetë dhe të lehtësojnë dhimbje. Por konsiderojmë që edhe përgjigjet ndaj këtyre fenomeneve duhet të jenë të shpejta dhe duhet të jenë të tashuar dhe të rrepta, në mënyrë që mos të lejojmë përsëritje dhe t'ia kthejmë besimin e qytetarëve që kur vinë në institucionet shëndetësore do të trajtohen në mënyrën më të ndershme.
Krahas problemeve me ligjin, institucionet publike shëndetësore për afër 2 dekada po ballafaqohen edhe me probleme tjera, nisur nga mungesa e mjeteve, hapësirës së mjaftueshme për punë, aparaturave të domosdoshme, e deri tek ikja e stafit mjekësor drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se arritja e marrëveshjes në mes të Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit do të ndikojë në bashkëpunim të ri mes vendeve të Ballkanit, derisa të rëndësisë së veçantë konsiderojnë faktin se në këtë pakt nuk preket identiteti maqedonasve. Ndërkohë, autoritetet e këtij vendi shpresojnë që në fund të qershorit Maqedonia të marrë rekomandim pozitiv nga Brukseli për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Marrëveshja e arritur mes Maqedonisë dhe Greqisë për ndryshimin e emrit në Republika e Maqedonisë së Veriut paraqet një bazament shumë të shëndosh për të dhënë fund kontestit prej më shumë se dy dekada mes dy vendeve fqinje, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar se kjo marrëveshje përpos që hap perspektiva për të ardhmen e shtetit, me rëndësi të veçantë është se nuk prek identitetin e maqedonësve. Lëshimi që ka bërë pala maqedonëse rreth kërkesës greke për të ndryshuar kushtetutën e Maqedonisë e shohin si zgjidhje më optimale që mund të arrihej, sepse kjo, siç thonë, i mundson Maqedonisë që të integrohet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ministri i parë i punëve të jashtme i Maqedonisë pas pavarësimit të shtetit, Denko Malevski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se pasi ka shqyrtuar me kujdes marrëveshje në fjalë, konstaton se çështja e identitetit të maqedonësve mbetet e garantuar. Malevski thotë se si diplomat ka mësuar një çështje të rëndësishme, atë se shteti duhet të shfrytëzojë valët e interesit duke notuar me sukses në to. Në të kundërtën, siç thot ai, do të mbetet si peshku në that gjërsa mos vinë shanset e tjera.
Treba da se iskoristi ta situacija međunarodna.
Duhet të shfrytëzohet me shumë mençuri vëmendja ndërkombëtare e cila është e përqendruar drejt Maqedonisë dhe përfundimisht si shtet të bëhemi pjesë e institucioneve ndërkombëtare, familjes evropiane, pra botës moderne, do të thosha. Mendoj se me këtë marrëveshje, përpos që i hapet rrugë integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, hapet edhe një faqe e re e miqësisë së bashkëpunimit këtu në Ballkan, gjë që është me rëndësi të veçantë për perspektivat e të gjitha vendeve të rajonit. Thot Malevski, ish diplomat, nga ana tjetër ekspertë shqiptar thonë se me rëndësi të veçantë për shqiptarët e Maqedonisë është se me këtë marrëveshje, përpos që vendit i hapen perspektiva integruese, me emërtimin e shtetit si Maqedonia e Veriut ndahet shteti nga kombësia maqedonese. Arsim Sinani, nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike për Radion Evropa e Lirë, thotë se kërkesa e kahmoshme shqiptarëve për riemërtimin e institucioneve ose heqjen e prefiksit maqedonese, duke definuar ekskluzivitetin e përkatësisë vetëm për maqedonasit, tani bëhet realitet, jo si rjedhoi e vullnetit autoriteteve maqedonese, por insistimi të palës greke që ata të riemërohen si theksohet qartë në këtë marrëveshje. I ose e Maqedonisë së Veriut.
Mendoj se më tepër është insistimi i palës greke që do të thotë të ketë erga omnes për të gjitha çështjet. Sa i përket faktorit politik shqiptar, ai është në shpërbërje e sipër dhe nuk mendoj se në mesin e tyre ka njerëz të mençur të cilët kanë vizion dhe dëshirojnë që të realizojnë diçka të shqiptar.
Thot Sinani. Pas arritjes së marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë, autoritetet e Maqedonisë kanë theksuar se shpresojnë se në fund të qershorit Maqedonia do të marrë rekomandim pozitiv nga Brukseli për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Si dhe në samitin e NATO-s me 11 korik, vendi me emrin Maqedonia e Veriut të marrë ftesë për antarësim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet e plotfuqishme pasi të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe kalojë referendumi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Ballafaqimi i zyrtarëve shëndetësor me akt akuza ka ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve të Kosovës në këtë sektor. Marrëveshja Maqedoni-Greqi hap një faqe të re bashkëpunimit në Ballkan, vlerësojnë njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.